Odijelo i peraje.
Dobrodošli u emisiju Odijelo i peraje, prostor u kojem pričamo o uspjehu, izazovima i pričama koje inspiriraju. Ja sam Mario Dadić, a danas s nama je čovjek koji je ostavio trag na travnjaku, ali izvan njega, Vik Lalić. Od kultnog dresa Hajduka, preko inozemnih avantura, do trenerskih izazova i organizacije vrhunskih sportskih događaja. Vikova priča je priča o sportu, upornosti i neprestanom kretanju naprijed. Danas ćemo razgovarati o Hajduku, o životu poslije baluna, o projektu AFL Arene, full time kluba i naravno o njegovoj ljubavi prema trčanju. Pripremite se za dinamičan razgovor s čovjekom koji zna što znači dati sve od sebe, bilo na terenu, bilo izvan njega. Pa Vik, dobrodošao u emisiju.
Hvala lipa i hvala vam što ste me pozvali.
Može. Pa što ti prvo padne na pamet kad netko kaže Hajduk?
Pa Hajduk, to je nama ko religija, znači. Tu sve kreće, tu sve završava. Tu su sve lipe priče, sve loše priče. Zavisi kako je prošla zadnja utakmica, tako Dalmacija živi, tako mi svi dišemo. Tako da, najgore je da bude X. Onda nekako smo svi upo bota, ali eto, tu smo. No, mislim, Hajduk je nama sve igrati u Hajduka, bija navijač. Sve se vrti oko njega.
Kako je bilo igrati u Hajduk?
Pa lipo, lipo, prelipo, nezaboravno još ko dite. Sanjaš o tom dresu, biti svi sanjaju kogod trenira nogomet. Ja sam došao iz Tuče, pa di nas je, 20 bilo generaciji, svi su sanjali o tome. Meni se ostvarija taj san negdje sa 16-17 godina, pozvan sam tu, došao sam, preselio sam se u Split, igrao sam za juniore, kadete i nekako si čeka taj debi. Doslovno, ko da živiš, neki svoj svemir si odletija i uživaš, gledaš kraj sebe te, tada su se vratili čak ovi Asanović, Zoran Vulić, svi ti ljudi koji si gleda na televiziji, skupljava se sličice, sad si s njima u slačionici, pričaš s njima, doslovno, udreš sebe triskom na kraju dana da shvatiš da je to stvarno vas bilja.
Sjećaš li se svake minute tog debija te utakmice?
Jesam, Hajduk Belišće je bilo, vodili smo 4-0 na poluvrijeme sa Nuša, 4-2 je završila, znam da je od današnjeg reprezentativca Vide, tata Rudika Vide je dao na 2 gola glavom, sjećam se, odigrao sam veznog sa Antom Mišom tu skupa, a mislim da se sjećam skoro svake sekunde, nije to bilo ono ko što se očekiva, ipak je ta neka i trema i sve ti se, ne skupiti se, ti bi želio kad si ušao prvi put, sad ću ja pokazati svima da sam najbolji, sad ću ja, sve ću pridibla svima, ću skočit ću više od svih, tako da, ali mislim to je tako. Mlad momak sa 16-17 godina tako i treba razmišljati. To je onaj adrenalin, ono što nas nosi. Tako da mogu reći da sam sritan. Puno je bilo možda i boljih igrača koji nisu dočekali taj trenutak.
Ali možeš reći koja je to bila razlika? Puno puta mi čujemo od puno igrača da je u juniorima, kadetima bilo puno bolji tehničkih igrača od njih, ali ipak nisu uspjeli. Pa što je to što je tebe odvojilo od njih?
Pa šta ja znam, ja sam nekako možda malo specifičan. Ja sam fizički se rano razvija. Bio sam nadmoćan u tim kadetima, juniorima, i to mi je nekako pravilo problem u seniore, ali samo ta upornost, svaki dan, svaki trening, kodat je finale svjetskog prvenstva, tako da ja sam, obožava sam trenirati, cijeli dan mi je bio trening i dok sam bio još kod dite u Tučepe i pliva sam i trčaj, vozija biciklu na Biokovo, tako da meni je od kad sam mal, trening mi je, znači život mi je baš trening, znači sve je podređeno tome, tako da već u juniore kad smo ušli, bija je Vedran Runje, bija Ivan Jurić, koji je tu još bija s nama te generacije, vidilo se da oskačemo i polako smo se priključivali i tako je došlo. U prvu momčad smo se ubacili, bija je tu Katalinić, Ivica, trener, još je malo bija pokojni Špaco, tako da lipo jedno vrijeme i puno ti velikih trenera, svaki trener ti je da, zna ti je dat savjet, zna te spusti kad te triba, tako da imali smo oko sebe te klubske legende, Zoran Vulić se vratio, Goran Vučević, malo poslije Slaven Bilić, ljudi koji su prošli ono što mi prolazimo sada i znali su ti u svakom trenutku. Kad me pogledaju pri utakmice, znali su mi je li me treba opaliti triskom da se spustim ili mi treba reći ajde mali, ne boj se, tako da to su velike stvari. To je ono što danas, došao je Rakitić u Hajduk i bez onoga što je on igračka legenda, što je igrački svemira, što bi ja rekao, ta jedna njegova vrijednost koju će primiti na mlade igrače, to je ono što ćemo tek kroz 2-3 godine mi osjetiti u razvoju tih igrača.
Koliko je težak taj period prelaska iz juniora u seniorski staž?
Pa to je najteži period u nogometu, ne samo da pričam o meni, nego vidimo danas u generaciju Hajdukovih juniora koji su bili viceprvaci Europe. I taj ovaj prijelaz, to je ono enigma. Pokušali smo je riješiti prije nekoliko godina sa B momčadi, pa smo je ukinuli. Sad opet od ljeta Hajduk pravi B momčad. Mislim da je tu suradnja sa klubovima istog ranga koji su malo nekvalitetni ili druge lige najvažnija. Jer rijetki su oni koji će se odmah, ne znam, Mali Vušković koji je došao prvu momčad, stavija se, on je taj. Znači, citimo se prije Hajduka gdje je bio onaj Lavčević, pa je, ne znam, Aljoša Sanović bio Lavčevića, išao je u Splita, Goran Vučević. Svi ti veliki igrači su nekako otpadali, onda su se kroz tu dodatnu selekciju vraćali, jer teško je izabrati, ne znam, juniorima. Neko se kondicijski, fizički se već razvija, gotova je osoba, neko ovi koji su retardanti, kojima treba još godina, dvije, njih treba čekati. I danas svi ti, koliko god mi rekli, u školama se radi razvoj, svi ti ljudi, treneri, ovise o nekom rezultatu, tako da ako, ukoliko nema strpljenja, taj će momak otići negdje drugo i onda ćemo ga mi, ne znam, kupovat ćemo ga ko sa šegu nazad.
Sve je u svrhu rezultata. Što je prije?
Nažalost, to je teško je to promijeniti, jer ne znam, juniorske lige, kadetske lige, svugdje tablica koji da koliko golova i onda u klubovima su stalno neke promjene, nema te uprave koja je konstantno tu, koja zna da nije važno će li Hajduk biti sedmi ili će Hajduk biti prvi s kadetima, da nikoga to ne zanima, jer nikad neće ta momčad Hajdukovi kadeta doći cilja u prvu momčad, nego doći jedan, dva, tri pojedinca i cilj je njih obučiti. Znači, već prepoznati i pokloniti svu tu pažnju moguću da se razviju šta bolje, a isto tako onih 4-5 ostali koji su odmah iza njih, držati ih na nišanu, imati ih, ne znam, u nekom klubu, partneru, jer često se od takvih razvije neko opet mislim, milion je primjera ljudi koji smo, ne znam, Alen Bokšić koji je bio na pragu da ga se škarta u juniore, pa je pokojni Dragan Slišković, trener koji je ima oko baš za prepoznat talenta koji je zna, reka je, pustite ga, neka tinja, kaže, i eto, ali kad je ušao u prvu momčad eksplodira, je, tako da, jako, jako je teško prepoznat. To je.
Što ti je najviše ostalo sjećanje u Hajduka, koja utakmica za gol Dinamo neće se zaboraviti generacijama?
Pa mislim, to je nekako, da nije te utakmice, ne bi me se puno ljudi ni sjećalo, to je ono što se dan danas vrti, evo, sad je da Karačić govor vrlo sličan u golmanovu stranu, ali sigurno je ta utakmica, taj period, to vrijeme, nekako, kažu danas da imaju pritisak, nama je te godine iskopali su grobove na terenu, bile su višale na 11 višale je bilo na rivi, i utakmicu dva kola prije su ušli sa istoka protiv Šibenika, prekinuta i tu smo gubili 1-0, već se slomila ograda bila na sjeveru, tako da igraš i gledaš jednim okom, hoće li se nešto desiti na tribini, tako da eto, ja sam zabija taj gol, ne znam, ja niti sam bio predodređen da pucam slobodnjaka, nego sam, ne znam, bio je faul, nabili su balon tamo iza klupe Dinama, ja sam išao po njega, rekao sam svima maknite se, tako, tu je bio Leko i Skoko, moj prijatelj, jedan gurnja, drugi ga je zaustavio, bilo je, nije to bio gađanje, nego izašao je cijeli bis, sve ono što smo kupili, jer ne znam, ti kad igraš, igraš, daješ sve o sebe, a opet čuješ sve što se dešava, čuješ tribine, kupi se sve u tebi, ti bi tija sve najbolje, a nažalost ne može, pita se nešto i Dinama gdje je tada bilo i kvalitet, pola reprezentacije igralo kod njih, a mi smo bili doslovno klapa ta momaka, iz 2-3 generacije juniora smo se skupili, bio je trener Ivica Matković, isto naš tu koji nas je vodio i baš smo bili super, ali eto, nije nas, nekako nas, uvijek smo za bilo da ih stigne.
Koliko to mi zanima, koliko vi na terenu čujete tu tribinu? Koliko vi osjećate taj, ne znam, bijes ili plus od navijača?
Pa oni koji igra ispred istoka beka i falija dva puta centaš u zaredu, taj bi mogao dobro odgovoriti na pitanje. Najgore je kad je 4, 5, 6 tisuća, tada je bilo dosta tih, onda ti sve čuješ. Školjka je tako napravljena stadion, da jeka je, alo momak, naši su bijeli, čuje se često, ali mislim koncentriran si na sebe, šta god da je dobro, da nije dobro. Ne može niko reći da je imun na onaj adrenalin kad nešto dobro napraviš, kad ti plješću, ti se naježiš na utakmici, tako dignete, ali isto tako nakon 10-15 utakmica naučiš da koncentriraš se, ne smiješ, ne daj Bože da reagiraš, ali jednostavno igraš svoju, imaš taktiku, imaš neka trener, zadatke kako treneru ih daju momčadske, individualne i držiš se, pokušaš ispraviti to i eto, ne ići blizu istoka.
Spomenija si to trenera, to isto uvijek nas zanima, koliko je trener bitan u smislu da radi to što si spomenio klapa, koliko je bitno da on napravi nekakvu dobru atmosferu u momčad, ili je to samo ono što gledamo kao Guardiola, pa on samo ide po taktici, ili je ipak bitna ta klapa među vama?
Man, mislim, Guardiola je, mislim, taktičar, postoji sigurno 100 bolji taktičara od 50 od Guardiole. Za biti trener danas trebaš biti kompletna osoba, iznimno inteligencije, ali moraš imati dobar tim. A ono što ja ne znam kako, evo, završio sam tu nogometnu akademiju, trenirao sam u Hajduka, dicu od najmanjih do juniora, čak sam imao i trener bio prve momčad jedno vrijeme, pomoćnik Karilju, godinu dana i Pušniku. Mislim da je ta kemija u biti ono krucijalno što trebaš stvoriti, jer nikad neće biti idealno, ti, ne znam, nekada je bilo 18 igrača u zapisniku, danas je 23, i ako tih 12 koji su na klupi su zadovoljni jer su na klupi, ne valja. Ako nisu zadovoljni, već polako tu na granici su da ruše, znači ti moraš biti Einstein da ih motiviraš, kad on ulazi u 89. i uvodiš nekoga zvijezdu, ti mu moraš reći nekako na neki način ga pridobiti da ti da sve o sebe, da pomogne momčadi, tako da mislim da je baš ta kemija, da evo ono, nije tajna da kemija danas drži Rijeku, da je Rijeka tu kadron nekako najtanji su, nemaju dovoljno zamjena, imaju tog trenera koji je prošao cijeli klub, bio je pomoćnik i doslovno sama ta energija njihova, zabiju, ne znam, dva puta su zabili gol, zadnji minut, igrače manje. Znači, apsolutno ništa nije slučajno nogomet. Tako da, evo i naš trener koji, kako kažu, pozitivni luđak, prenosi tu energiju. Znači, Hajduk je ogromno breme. Znači, njima danas igrat, vidjeli smo sad ove zadnje dvije utakmice, ti si prvi, ali nema one razigranosti, nema onoga. Puno je lakše igrati kad ti Dinamo biži 6 bodova, pa ti vataš, pa amo, ono, nemamo šta izgubiti. Ti si sad u situaciji da, ono, ljudima je teško shvatiti, ali postoji ogromna odgovornost, postoji taj neki grč, postoji puno toga dok ti ne probiješ. Jer ja sam siguran, ako ove godine budemo prvi, a ja čvrsto vjerujem da ćemo, da će se to nastaviti jedan niz naš od 4-5 godina.
Odlično. Nakon Hajduka išla je inozemna avantura, kako je to bilo?
Pa jedan kratki period sam bio u Njemačkoj, druga njemačka liga, to je možda bliže u našem današnjem sportu trčanju nego nogometu, iznimno gruba liga, iznimno teška fizički. Tako da vratio sam se opet u Hajduk i nakon toga sa pokojnim Čirom Blaževićem jednu godinu u Xamaxu u Švicarskoj. Jedan predivan period, sama Švicarska, taj Neuchâtel grad je blizu Ženeve. Sličan je jako u Splitu, kao da živite na meji, ogromno jezero ispred, tako da nekako domaća atmosfera. A trenirali smo kao na Klisu, znači taj stadion naš se gradi, a igrali smo gore u Šadofon, to je na planini, često bi bio snijeg. Sjećam se jedne utakmice, igrali smo po snigu, tada je Ivan Rakitić debitirao za Bazel, ušao je zadnjih 20 minuti, izašao je Petrić, ušao je on, tako da ispratili smo jednoga, uveli drugoga. Tako da, a život sam s Čirom je jedno nezaboravno iskustvo. Često smo se i poslije znali bi se ovako čut malo, on je ono malo specifičan, kad si ti dobar s njim, ne znaš kako će on reagirati. Ali jedan od, ne znam, uz Slavena Bilića, jedan od inteligentnih ljudi s kojima se ima čast pričati, jer ono, doslovno da ste mu dali u sri nogometne karijere da vodi rukomet, on bi naučio pravila u 3 dana i napravio bi iste stvari. Znači, kad vas pogleda nakon pola sata, zna, doslovno vas pročitava, zna da li treba vas motivirati ili vas treba klepniti, To mu je jedna daleko neka vrlina urođena ta njegova.
Je ta njegova neka inteligencija i motivacija, čitanje ljudi, mi da to jednostavno nemamo niko ravnoga.
Mislim, ja sam tek kad sam došao još odmah pokušao sam učiti francuski, učio sam talijanski u školi, dobro pričam, idu me jezici, i onda sam odmah pokušao i sad još ne povataš, ti slušaš sastanak na francuski, ne znaš šta govori, vataš neke riječi sličnosti, ali ti se najeriš na kraju sastanka. Momci, to je. Vidiš da par ti momaka mladi moraš i smiriti, kad izađu na teren, dobit će odmah crveni. Tako da, to je, mislim, čovjek je, trener, svi trenera ga zovu, biti u stanju kontrolirati onu generaciju 98. od Bobana, Šukera, Aljoše, Štimca, Slavena, njih, svih, mora se biti genijalec, to je, tako da. To je
ja mislim da općenito ljudi danas dosta podcjenjuju te tu, što si rekao, kemiju, atmosferu, motivaciju, da danas svi nekako gledaju možda te nekakve tehničke zamisli, referiram se sad na našeg izbornika Dalića, kao lako je njemu i tako. A mislim da niti jednu grupu ljudi nije lako voditi.
Ma mislim, Dalić je apsolutno vrlo blizu Čire po stilu, po inteligenciji, jer šta ćeš ti pričat, ne znam, Modriću, Kramariću, Kovačiću, nekome o taktici, svi znaju sigurno više od Dalića, svi trenera, ne znam, u Hrvatskoj, tako da je to što je on uspio stvoriti kada je preuzeo reprezentaciju, tada smo se još par puta čuli, ono, kaže on, ja letim avionom na prvu utakmicu, ja molim jednoga da se nastavi, da ne želi više igrati za reprezentaciju, ovi drugi mi priča o drugim problemima, tako da on je tu naša taj neki, ovi kažu politički trener, znači maknimo ovu politiku našu, nego znači sa svima zna kako treba, uklopija ih je sve, znači kada treba mučat, on muči, kada treba nešto reći, on reće, znači ako ćete uzeti sve te njegove izjave, koliko je već izbornik, on nema jednu mrlju, nema nešto što će mu se, ne znam, neki ovi naš žuti tisak na šta će mu se nakačiti, znači on je tu perfektan, idealan je, jako, jako pametno bira svoje suradnike u stožer, znači čim se ostavi taj neki igrač koji zna sve procese, zna kakva je atmosfera u slačionici reprezentacije, on ga uzme, popriča s njim, stavi ga na pravo mjesto, tako da Zlatko je tu genijalac, a što se tiče ovoga ili kemija ili taktika, onda neka mi objasne šta je Guardiola, na jednom zaboravio sad taktiku i tu sve stvari, znači izgubila se ta neka kemija, desila se neki ili je zasitilo se nečega i doslovno City je pa, ali mislim da traje u prvenstvu Engleske još 10 kola više da bi oni opet stigli.
Znači,
to je čovjek koji, ne znam, ja ono što uvatiš, ono što se uspije objaviti slačionice ti na YouTube ili negdje kad pogledaš te klipove, te motivacije, to su ono perfekcije ljudi, znači ono doslovno da pišeš neki, da pišeš govor, da imaš 3 mjeseca, a on ga mora smisliti, ne znam, na poluvrijeme si primio gol zadnji minut, ti apsolutno sve mijenjaš ono što ćeš raditi u slačionici, tako da ne znam, imaš 100 analitičara, danas dok on šeta do slačionice, oni mu donesu 3 ideje, što su oni vidjeli gore sa vrha stadiona, onda on to pogleda i mora procesuirati i napravi sastanak. Hoćeš li izvaditi ovoga, uvesti ovoga, tako da kažem, to je ta kemija, kad se ona izgubi, nema ničega, tako da to je ono najgore.
Da se vratimo malo na ono što je nama najbitnije, Hajduk, u tvoje vrijeme, Hajduk danas, kako ga uspoređuješ?
Hajduk je uvijek Hajduk. Ja kad sam tada igrao, uvijek sam slušao, ona vremena su bila drugačija. To je sve, mislim, evo danas da Baka Slišković igra, bili on bio danas dominantan. Tako da, to su sve te stvari. Vjerojatno bi Zlatko Ujević danas bio još bolji. Danas ide se na brzinu, fizika sve više napreduje. Zaštitilo se puno igrače, puno onih stopera koji su udarali danas bi dobivali crvene. Tako da, Hajduk je uvijek Hajduk. Hajduk je nekako bio je simbol je Dalmacije, po meni je malo izgubija tu kako bi rekao, selekciju tih dalmatinskih igrača, ali to je opet ono što mi danas, taj neka globalizam, dite ako ne igra u prvoj momčadi kadeta Hajduka, tata, mama, menadžer ga vode u Lokomotivu, u Varaždini i zato odlaze. Tako da mislim da moramo se malo više vratiti korijenima, našoj dici, domaćim igračima, radi selekciju Hrvatske lige. Ako treba dovesti stranca, ako je on taj, uvijek smo normalno, to je to, ali da dovedemo, ne znam, ne bi imenima da na neki livi bek Hajduka ima 300-400 nečega, igra protiv Varaždina, da igra dite koji je bilo junior Hajduka, on ima 1000 nečega i ne vidiš razliku, onda znamo da griješimo. Tako da, mislim, sigurno svi ti ljudi žele sve najbolje, neko ponudi igrača, neko se ne prilagodi, ali moramo se vratiti Ja bi se rađe vratio da budemo Atletico Bilbao, jer tamo na ulazu u klub stoji veliki napis, pored naše djece ne trebaju nam stranci. Ne trebamo biti toliko rigorozni, ali dajmo priliku našima, dajmo priliku tim juniorima, koliko god da je, pa pričekajmo ih malo, jer nije lako, ne može niko, evo Šego igra koliko 2 godine u Varaždinu dok nije došao na taj nivo. Danas, evo sad imamo tog Čubelića u Belupu koji će za 2 godine opet će ga Hajduk kupiti, znači ne znam, Škaričića ili nekoga Mamića u Varaždinu, opet mi ćemo i 100% kupovat jer nemamo strpljenja da je sačekamo, mislim Hajduk je takav klub, teško ga je.
Idealno. A i najveći uspjesi su postignuti sad našim domaćim igračima.
Pa tako je, ali mislim danas problem je što nemaš taj klub satelit, nemamo ono, prije si ima u Lizi Zadra, ima si Neretvu, Primorca, Goč Dubrovnik je bio i onda si posuđivate, danas smo se nekako mi, to je opet ja govorim naša, mislim, Hajduk, svi smo mi, nije to ova naša greška, što smo se malo izolirali od tih klubova. Mi smo danas najbliži sa Istrom, jer, ne znam, gradonačelnik je Splićan i tamo je naš Saša Bjelanović, sportski direktor, puno je naših igrača tamo, tako da mora se pronaći taj neki model, jer ova B momčad kreće od Lita, ali nije dovoljno ta druga, treća liga da igrači osjete. Znači, možda godina druge, treće i onda ga posudi u Belupo, u negdje kod dobrog trenera, je li to posudba, je li to da ga mi prodamo s pravom prvo otkupa, neki model se mora naći, jer treba igračima da stasaju. Nije lako drugačije igrati u Varaždinu, u Belupu, u Lokomotivi, drugačije u Hajduku, tako da. Ali kad on se vrati kao pravi, evo, vidit ćemo, ne znam, Šego je sad na klupi, ali ja garantiram da će nama Šego doni prvenstvo. To ne može mi niko reći da neće biti uz Livaju najbolji igrač.
Je li bilo teško reći dosta igračkoj karijeri? Kako se znao da je vrijeme prestanka?
Nažalost, moje tijelo mi je poslalo poruku. Ja sam kroz karijerima dosta problema i to su sve neke sitni problemi sa mišićima. Jednostavno, ovaj moj način života i treninga nije bio programiran. Znači, ja sam prestajao sa, ima bi normalno klubski trening, ja više individualno. Ja bi prestao kad ne mogu više. Znači, to doslovno takav neki režim ne može podnijeti nijedno tijelo. Znači, taj proces nekog kreiranja treninga je bio kriv i puno, puno je bilo tih sitnih ozljeda mišića. Uz to utakmici, često puta sam zna bi kamikaza, pa ne znam, imam 8 puta sam lomio nos, par puta potres mozga, tako da jednostavno, došla je skoro 30, 31. jedna ozljeda mišića, druga, treća, već sam tada se vratio iz Švicarske i dok sam čeka tražio klub, Ante Miše bio trener Mosora, išao sam s njim da treniram, nisam uspio naći ništa što me zadovoljio, bio mi je problem, bio sam u Švicarskoj, prvi put sam bio odvojen, tada sam imao samo čer, Saru, koja je sad tu na kampusu studira, nekako me to 6 mjeseci bez nje i, čeka sam hoće li bi neki klub gdje mogu povesti obitelj, a to je opet dok ti čekaš kad počneš birat nisi ti više ni u cvijetu mladosti niti možeš birat, tako da prihvatio sam taj poziv sa Antonom, igrao sam u Mosora i tu sam počeo trenirati dicu, dvije kategorije i početku je bilo jako teško, moraš se privikli, moraš se taj način treninga, ti najmlađi je totalno drugačiji od onoga. Ti kad si igrač, ti igraš sve na osjećaje, ti si naučio s godinama i onda ti moraš sve to se vratiti na početke, na te neke temelje, pa ne znam, izvudite tu kopačku pa mu pokaza kako se udara balon, stavi ruku tu i zaljubiš se u to. To je tako da već nakon godine dana Goran Vučević je došao za šefa škole Hajduka, pozva me, zna je da pratim, da volim, kad sam već tu bio, volio sam otići u neki veliki klub, vidi kako se radi, a ustao sam uvijek sam bio neki luđak za informatikom, kompjuteri, to me zanimalo još dok sam igra i onda zvao me, hoćemo li pokušati napraviti neku, nije bilo ni baze podataka u Hajduku, nije bilo nečega, tako da prihvatio sam njegov poziv, došao na poljud i tu je tada došao i Joško Vlašić. Mene je fasciniralo, kad pričam, znao sam o Jošku sve, o Nikoli, o Blanki, ali kad pričaš s njim, kad vidiš o kojim detaljima čovjek razmišlja, šta njega mori, ne znam, u okretu jednoga igrača, on je, ne znam, izgubio 10 sati analizirajući, objašnjavajući kako ćeš se okrenuti, da je, ne znam, pogled, glava, rame, kuk, kolino, mi stojimo, gledamo njega, o čemu ti pričaš, da okrenit će se.
Znanstvena fantastika.
I onda kad napravio neko testiranje, ne znam, ta dica koja odvoja sa strane, koji su se tako okretali, ovi naši, što smo mi rekli, a sad ćemo mi njega, vidiš da je to na 6 okreta, na 30 metara, ode 30 stotinki, a 30 stotinki je u nogometu 2-3 metra, pa kad te teče 2 metra centra, uvati ga ti, tako da tako da, doslovno, baš mi je to, nekako mi je super došlo, jer svi kad prestaneš igra nogome, traže se,
pa to me u biti najviše zanima, moram reći tebi je to možda je lagano, ovako sad kad pričaš, ispada ti je lagano to prošlo, vjerujem da baš i nije to bilo tako.
Pa ne znam, meni je nekako taj dan kad sam rekao neću više igrat, ok, gotovo, vamo zatvorimo knjigu, vamo dalje. Znači, puno sam vidio tih starih igrača, cijeli život, kad sam ja, moga sam ja, To su, mislim, nema izlike, ideš dalje, zatvoriš to i ajmo dalje, okreni se, idemo učiti, idemo tražiti. Ja sam tada, Vučević je bio u klubu, morio sam ga, možeš mi donijeti, možeš me poslati u Barcelonu, La Masia.
Sorry, nisam otvorio kafić, nisam zmišljao otvori kafić.
Nisam, meni je to daleko od toga, to totalno mi je.
To je ono u prijašnje vrijeme.
Je, to je nekad bilo, najde, tu ljudi su okupljali, ja apsolutno nisam volio kafiće, ni ono, to mi je, ne znam, ja sam, kad ljudi idu u kafić, ja najveće rodem trča, to mi je, puno mi je to draže. Tako da, kažem, onda kreneš učiti, uđeš u novi svijet, dobija sam tu jednu generaciju, to je rođeni 99. godište u Hajduku i onda opet doješ u drugi problem, ono, ne živiš vani, ti živiš kuća, ali ja vidija bi čer, navečer bi došao kuću u 10:30, ona spava, ujutro bi se digao u 7, ide na poljud i to je postalo po ono, 18 sati dnevno si dole, am ono, opet odeš u neki neki ljudi svi i onda te to nosi, ne možeš, ono, ideš, vodi jednu generaciju, skautiraj drugu, pomaži tu i ono, taj posao u Hajduku, ono, koliko god neko misli, lipo je radi, biti trener, to je način života, znači, ti nemaš više slobodnog vremena, ti nemaš, izgubio sam, mogu reći, ono, nis prijatelj, ali ljudi koji su, znate, ima ovi mali, uzmi ga, ne mogu uzeti, ono, bolji ovi, bolji oni. Tada je Vučević je napravio jednu selekciju ogromnu, potralo se, zahvalio se 40-50 dice koji nisu bili za to. Tako da puno je tu odgovornosti svega i onda s godinama polako ideš, napreduješ, uđeš u... Volio sam taj scouting, pokušavao sam već vidjeti ono, na koji način prepoznati dite prije puberteta, hoće li on bi neće li biti, jer znamo kad uđe u pubertet, ono, neko izađe 30 cm veći, brži, jači, tako da tu sam se dao u te skaute i ono, odnilo me da sam bio dosta, dok sam bio trener pionira kadeta Hajduka, bio sam četvorici trenera skaut prve momčad, išao im gleda protivnike, pisati izvještaje, tako da lijep, zabavan život, non stop si negdje, ali kažem, ono, patio pitelj i teško, na kraju kad vidiš sve to, brzo to prođe, a nigdje se nisi isprofilirano. Došao sam do trenera prve momčadi, bio sam kratko 2 tjedna, samo bila neka pauza iza Karilja, koji mi je nekako, ono, najviše sam u tom seniorskom nogometu od njega naučio, čovjek koji je Katalonac iz pored Barcelone, zanimljivo, u njegovom mistu se održava Ironman Barcelona. Tako da, baš je perfekcionist jedan, čovjek zna toliko, ono, priprema treninga, način, on, ne znam, igramo s Dinamom, iduće kolo je Rijeka, mi već u ponedjeljak ujutro, znači do Dinama si ti, ono, ne znaš di si, mi navečer završi utakmica, kako god da ostali, jedan će pomoćnik napraviti analizu koju ćeš pokazati igračima, mi ćemo već gledat Rijeku i ono što je njega specifično, što je perfektno, znači na ono što on vidi da su njihove te neke manjkavosti, mi radimo sve vježbe, sve igre radimo da dovedemo, ne znam, ako je tu problem bio njihov ispred obrane, onda ćemo staviti Vlašića ili tada Ercega da bude između stopera i veznoga i sve ćemo raditi da damo tu čist pas, da otvorimo prostor i onda idemo dalje. Znači, jedno ono baš čovjek koji je perfekcionist, nažalost nije ga istrpilo u Hajduku kad je trebalo, tako sad je pomoćnik u španjolskoj prvoj ligi, ali često se čujemo i kad god mogu, pokušavam nekako od njega dobiti neke njegove treninge, to je stvarno jedna mala, kad se zatvori sezona, on sve to ti spakira na USB, pošalje mi sa videima, pa to imaš, mjesec dana možeš gledati, tako da.
Koliko ja gledam, mi obični navijači, što mi pratimo medije, koliko imaš skoro neku drugu sliku toga svega?
Ha, mislim, to je ono, ko u svemu ti vidiš, kako ima ona slika Sante Leda, gdje je samo je metar možda poviše vode, a sve dolje je ono 50-60 metara, ogromna je Santa ispod mora, tako je u svakom poslu, kad vidimo nekoga vozi BMW, Porsche po gradu, lako je njemu, To je tako i u nogometu, u svemu, od analiza, od toga da će jedan pomoćnik biti stalno s igračima, pipat kako je spava, je li mu sve u redu, tako da. Mislim, ti radiš sa 20-30 ljudi, to je 20-30 različitih karaktera, obitelji, često dolaze na ljudi, sad imamo te iz Afrike, i ne znam, pa razumite njihov način života, onda sad ove vjerske nekad, kad su i Ramazani, postovi, šta li, znači, na sve moraš misliti, je li on ja, nije ja, kad će jest, kad ćeš planirati, ako imaš trojicu koji ne jedu, to je problem već i vani, pa ne možeš ih skupa stavljati, jer će biti pad energije ogroman, tako da sve kompleksnije i kompleksnije, ali ti stožeri idu danas do 7, 8, 10, 15 ljudi, tako da podijele se zadaci, a opet taj dirigent, glavni trener koji će sve njih nekako pokušao komponirati.
Kao neki direktor.
Da, baš tako to je.
Radio si s mladima, kako uspoređuješ odgoj danas mladih ili koliko je, mene u biti najviše zanima utjecaj obitelji, ono što ja nekako smatram, da dosta danas roditelji ti utječu na tu dicu ili odmah ih vide kao Mesija, Ronalda i tako, Modrića.
Pa mislim, u dice to nije problem primijeti, ja bi često znao, no, djetinja sam, volim se igrati s dicom, volim se zezat, volim ih uvijek izaziva, provocirati, onda čeka njihovu reakciju da ti vidiš hoće li on spustiti glavu ili onda uvijek dava neke igre i onda ti, ne znam, namo pogodi prečku na kraju, znači, ono, umoriš ih pa damo sad. I sad ovi neki pogodi prečku, ono, smijeti se, uneseti se u facu, vidiš da si ga dobija. A drugi pogodi prečku i gleda tamo preko ograde u šumu jer mu je tamo tata negdje gleda trening i on tati ono šalje palac, tako da ovaj... Tako da, mislim, dica je ono, kad odvedeš ih na turnir 4 dana, onda ih doslovno vidiš, ono, kad nema nekog utjecaja, ali ne možemo krivi ni te roditelje, znači, ono, nije niko rođen da je i pedagog i psiholog, i nije se lako tim roditeljima ponašao. Sad uzmite neki kadet Hajduka, dite od 15 godina, Hajduk mu nudi ugovor, on zarađuje, ne znam, sad 1000-1200, Hajduk mu nudi, ne znam, 2000 ditetu, teško je to sve njima proći, teško je tom ditetu sad doći kući, ako si malo labilan, rećeš, šta ti mami, alo, ja zarađujem više od vas.
Yeah.
Tako da neću ja u školu ili ovo ono, znači, to je, nije to baš tako lako i proći taj neki pubertetski dio sa dicom, tako da ne treba kriviti u roditelja. Ima ono, mi čujemo ekstreme uvijek ovi ovaki, ali eto, puno ti ljudi dođe, pita za pomoć, uvataju se nekakvi ti agenti, menadžeri. Nije lako prepoznat kao on tebi priča lipe, ja ću ovo, ja ću ono, ja sam. Svaki od njih prepozna Modrića, Kramarića, odvaga, znači, nije lako. Pogotovo ljudima koji nisu iz sporta, često su ono, sve manje dice, sve manje talenata, prije bi se vidio ekstrem od nekog talenta, ali danas su svi to je lila, kondicijski smo, ono, mislim da ne pratimo, živimo ono što kažu ko Amerikanci, dica su nam sve deblja, sve se manje igraju van.
Je, u kuću si praktički na igricama, Lego, kockice, nema vanka, nema više igrališta, to je, nema
znači,
šume.
Ne znam, dite u prvi razred ne zna napraviti stoj, ne zna napraviti koluta, pričaju engleski bolje nego profesor engleskog jer su na PlayStation, na YouTube-u.
Ma ja sam se, sorry, ja sam šokira, znači u engleskoj u prvom osnovne dolaze dice sve više u pelenama. Znači, dica u osnovnoj školi dolaze o pelenama, koliko je to otišlo u kojem smjeru?
Je, mislim, to je ono, od onoga da smo mi imali ono selo, da su stavili dva kamena na ulicu, igrali nogomet, tu se pravili igrač, znači ti se tu odgajaš, ti tu stvaraš i finte, sve tako da. Ali ništa, mislim, moramo se prilagoditi, pokušati raditi s tom dicom. Po meni, mi smo nekako, ono, ja ne kažem Hrvatska ili bivša Juga, Balkanski, taj gen, šta li je, genijalni smo tehničari, taktiku ono prokužimo, znači ti ne moraš dići suci, on odmah vidi šta fali, di fali, znači to je ono šta, ta dva pojma su ono šta nas izdižu iznad prosjeka nekog svjetskog nogometa, ali nas je ta neka fizičke predispozicije, brzina pogotovo, nemamo baš puno brzih, i ta kondicija, ne znam, apsolutna snaga, mislim da se jako malo radi na to, mislim da se tu treba, na nivou cijele države, od škola, od tih kineziologa uvesti u škole, pa mu uči dicu, ne znam, zašto ne bi već u 4. razred učili čučanj, tehniku čučnja, trčanja, znači, to je ono što ja stalno govorim svugdje, sad smo imali dole u Afel Areni, nekih pokušavamo napraviti suradnju sa kineziološkim fakultetom, bio je profesor, dekan Žuvela, pa kažem ono, da se uvede kriterij za tjelesni odgoj, ko što je za matematiku Hrvatskoj, ja ne znam koliko bi se prolazilo prva 4 razred. Tako da, a to je ono po meni puno važnije za
Ma ja sam se isto šokirao, mislim, jednoj srednjoj školi da je, ne znam, više od polovice ima opravdanje ispričnica da ne ide na tjelesni. Ja, u moje vrijeme ja se ne mogu osjetiti da iko nije išao na tjelesni. To je jedva si čeka tjelesni, ali muški i ženske, znači uvijek svi smo išli na tije tjelesni. Danas pola razreda ne ide na tjelesni.
Je, to je, ne znam, i kad je odmor bio veliki, amo na balon bacio, pa doću uznojan na 4. sat. Ali eto, mislim, minja se sve to, dica ta više, nažalost, i život, evo, gdje prije si igra balun, danas je parking, imaš 30 auta, pogoditi balunu na auto, odmah će ti doći, doveš će ti socijalnu službu i, mislim, sami smo se, mi smo se okrenuli tom nekom modernom svijetu koji je najbolji, ali čini mi se da se puno bolje su dica živjela prije 20-30 godina. Tako da.
Idemo sad malo dalje. Nakon Hajduka, šta je onda bilo? Ili ima bilo nekih trenerskih epizoda, pa ćemo doći do Apfela.
Pa nakon Hajduka, dok sam tu sam došao do prve momčadi s Kariljom i nakon ta dva tjedna što sam vodio prvu momčad sam otišao. Kratka jedna epizoda u Junaku kao kroz neku suradnju s Hajdukom, to je bila treća ta liga, tu je dosta igrača bilo koje sam vodio već u Hajduku kroz mlađe kategorije, bio mi je golman Nedo Labrović koji je postoji bio u Rijeci danas u reprezentaciji, Nedo moj, ja ga zovem moj, koji je jedno od ono zdravo dite, domaće, lipo, koje je bolje odgojeno od ičega, tako da kažem. Nekako opet dođeš na tu svoju dicu, baš mi je ono, tu sam neke prve ono vidija i taj seniorski nogomet i ta treća liga gdje ima svega najmanje nogometa. Tako da jedna kratka epizoda i onda nakon godinu dana sam otišao u Zmijavce, drugu ligu tada, došao sam nakon 4 kola, nisu imali boda i bili smo ono neporaženi, ne znam, prva utakmica mi je bila protiv Hajduka B, dobili smo i 4-0. Čudno mi je bilo ono kako nisam dugo vodio, u jednom trenutku sam se zanija pa sam pomicao dva igrača Hajduka da krivo stoje jer sam i trenirao 5-6 godina. Znači, mislim, mi smo je dobili, ja sam znao tu dicu iz Hajduka doslovno duplo bolje nego trener tadašnji Hajduka. A rad u Zmijavcima, ne znam, Zmijavci su jedna specifična sredina, ono jedno malo mjesto od 300-400 ljudi gdje svi živu za taj klub, a nekakva specifika je da imaš tu, ne znam, Tomu Mrkonjića, Tomislava Gudelja, to su sve igrači koji su vrhunski talenti. Ante Čapin, danas je, tada je otišao onu mirovinu nogometnu koji je svjetski jedan napadač moga biti. I meni je doslovno, bilo mi je taki gušt, ja sam više, često kažem, ja sam više napredova uz njih nego oni uz mene. Ali smo stvorili jednu klapu, ne znam, imam kući još danas, pogledam često uz oni gol Dinamu, zabili smo 95. Dinamo B u Zagrebu, znači 1-1 smo stali, nije tribalo, oni su se nešto borili i mi smo išli u napad i u trenutku centar šuta imali smo 9 igrača u 16-tercu Dinamo. I tu smo i zabili taj Čapin baš Ante na rođendan svoj daje gol i to je bilo ono doslovno slavlje, da to mi ono nekakav trenerski trenutak, najponosniji sam na njega. Način igre, kako smo igrali, bili smo često na indeksu, tika taka se zvala Zmijavaca, jer oni stalno igraju, znači ti si samo njih mora prilagoditi, kad izgube balon da počnemo trčati, tako da, zanimljivo, ne znam, ta druga hrvatska liga, sve to nosi nešto svoje, dođeš negdje gore u Slavoniju, pa ti sudac pri utakmice reće ovako, onako, ali puno je manje toga nego prije, tako da... Šta ja znam, ta trenerska karijera, super sve, ali ne mogu reći da se osjećam ugodno večer prije utakmice, da nije to nekako baš puno je lakše biti pomoćni trener, gdje nije to ni do odgovornosti, da vidiš od odgovornosti, nego, ne znam, možda je, neću reći pre rano, nego i nisi ima neki stožer da su svi s tobom, ali puno je tu stvari na koje moraš misli, na koje moraš paziti, tako da, lipo jedno vrijeme, ali eto, otišao sam iz Mijavaca, dobio sam poziv Slavije Prag da budem scout njihov za Balkan, tako da 2 godine opet nekog novog, ili si u autu, ili si na terenu, gledaš, skautiraš, šalješ izvješća, sve do korone, onda je korona promijenila, zatvorili su stadione, nisi više mogao skautirati, ali lipo je da naučiš kulturu, recimo usporediti taj češki nogomet i hrvatski nogomet, to je kao da uspoređuješ, ne znam, atletičara na 100 metara koji je pun mišića i jednog dugoprugaša koji je mršav, talentiran, kao što su naši igrači, tako da kad bi uspjeli mi implementirati u naš rad u omladinskoj školi te navike iz češkog nogometa, mislim da bilo bi talenata, ekstremno.
A mi općenito za puno stvari, pogotovo za ekonomiju, sad ti kažeš i sport, podcjenjujemo Češku, Slovačku i tako, puno ti država.
Ne, mislim, ne znam, Slavija Prag je prošle godine prodala 40 miliona eura igrača. To su sve igrači kupljeni iz Češke lige. Znači, oni, neki njihov tamo, ne znam, Jablonec, Ilhava, to su naši Varaždini, Cibalije, oni kupe tog mladog igrača, ne znam, ovog sad, ne znam, uzet ćemo sad Goričana iz Lokomotive, Vuka ili ne znam koga iz Istre, amo godman. Znači, odmah je tuča Slavija, Sparta i Plzen, ko će kupiti te mlade igrače. Nisu to iznoseni cifre kod nas, dogovoriš neki postotak i tu se stvaraju igrači. Znači, koš, ne znam sad da mu uzeti bilo kojeg igrača iz Belupa, da ga ti dovedeš ako vridi 800 tisuća, nek zaigra dvije utakmice sa Hajdukom, već vridi 3 milijuna. Nek da 3 gola, eto ga, ti si ne isplatija i puno je bolje to, a znaš, mentalitet zna sve, tako dalje. Ali ode mi opet na Hajduk.
I onda kako je Apfel ušao u cijelu priču? Apfel Arena.
Pa eto tamo tu negdje iza iza te korone i svega, kako je Mijo Pašalić vlasnik Apfela i je bio predsjednik Jadrana Stuče, pa kad sam ja bio još dite, pa onda tako smo se imali smo dobar kontakt, jer ja sam par puta biža iz Splita kad bi me doveli kod dite na stadion, di ću vidjeti na kući. Tako da on uvijek me govorio, ko Lesi, mora sam te vraćati. Tako imali smo super odnos i onda mi je rekao da ima jedan projekt veliki, da će napraviti neki mali bum tu u Hrvatskoj što nema još niko, tako da sili smo skupa, vidjeli smo šta se tu treba, znači tu ima sporta, ima kulture, ima zdravstva, ima svega. On je dogovorio da mu ja vodim taj sportski dio, odmah prvi projekt iza otvaranja arene bio prvi taj naš Apfel Arena Makarska half maraton, tako da tu sam ušao skupa sa Antom Bilićem i mojim prijateljom i mi smo trkači, već smo imali dosta i utrka i prošli smo toga. Ali kad smo sili na večer rekli, idemo krenuti, šta će, di su ograde, di je oprema, ko će nas osiguravati, znači to je doslovno bio, mi smo jako kasno krenuli za neku atletsku utrku, ali to je posao od, ako radiš cijelu godinu, imaš radeno cijelo radno vrijeme, a mi smo ga u dva mjeseca, znači mislim da smo u zadnjih 15 dana nismo imali sve skupa 40 sati sna, jer treba misli na ovo, na ono, nismo još znali. Ali specifično u nekom tom trkačkom svijetu, što svakome pomogao. Ja sam tada nazvao Alena Boškovića, organizatora ovoga Dubrovačkog maratona, Doom Motion, oni su nazva ga prvi dan, dobar dan, Alene, on je vaterpolista, olimpijac, ja sam Vik Lalić iz Makarske, želim organizirati. Taj prvi razgovor je trajao 3 sata 45 minuta. Znači, doslovno što mi nije crta, sla slike dok pričam, trebaš ovo, trebaš ono, pazi ovo, doću ti ja, pomoću ti, znači, ok, zatvoreno, da mi broj nekoga iz Mostara, Franje Lovrića, koji radi na kineziologiji, nazovem Franju, nestane baterija, 3 sata razgovor. Tu sam već sa sindikom iz Splita, znači, doslovno smo, ljudi su došli, nacrtali nam šta treba, kako treba, došli su nam pomoći i to je ta neka zajedništvo u tom trčanju, šta ljudi vide, šta ljudi primjećuju, pa vidimo danas da su utrke, Da brojevi su nenormalni, da rastu. Evo sad je utrka u Omišu, mi ćemo napraviti sve što možemo, da im pomognemo. Kad je utrka kod nas, oni dođu kod nas. To je super za razliku od nekih ovih nogometa. Svakome podapinje nogu ode.
To smo malo pričali prije emisije. Ja sam se zaljubio o to trčanje, pogotovo utrke. Baš je ljubav u tom trčanju. Rekreativci se baš podržavaju. Ovi ljudi koji organiziraju, svi skupa za razliku, ne znam, turnira, što sam navika igrati neka cageball, jedan drugome beštimamo, tučemo se, a ovdje gledaš, neko te podrža, prvi put u životu vidiš da nema napetosti, nego je kao nekakva ljubav.
Je, pa to je, ne znam, ja sam sam u Mostaru bio prije mjesec dana, bio polumaraton, nisam trčao, nego sam stao sa strane, amo, bravo, ljudi, hvala, znači, staneš negdje gdje je uzbrdica, gdje je malo teško, znači, puno ljudima to znači, to je, ne znam, sam trčao, moj prvi maraton je bio u Milanu, maraton gdje starta do cilja 42 km, non stop je bio neko sa strane ili sa zviždaljkom ili mi je pljeska, ne meni nego svima. I ti si doslovno, kažu kod nas Riva, start Splita, puknete adrenalin, pa a tamo se ti 42 km, ja sam mislio da imam infarkt, gledam, naježija sam se i ne prolazi me, tako da to su te velike utrke, ali mislim polako mi idemo, Split je sad već postao ogroman. Dubrovnik je utrka gdje ide prema nekim svjetskim razmjerima, mislim da su i kapacitet, brzo će se stradun popuni, neće biti za start, tako da ljubav je, ljudi to prepoznaju, znači, ogromno, mislim da je najveća inflacija sportaša je danas u trčanju.
Također, u Apfel Arena imate i ovi nogometni kup, tako, jel tako, kupljate djecu?
Tako je, mislim, sama neka cilj izgradnje Apfel Arene je bilo da se grad u Makarskoj vrati što je obitelj Pašalić zaradila. Znači, oni su napravili, to je sportsko, kulturno, rekreacijsko, zdravstveni centar, gdje, ne znam, namo krenu od vrha, treći kat arene je zdravstveni centar, gdje dolaze doktori, neki su stalno, neki dolaze, sve ono što nemaš u Makarskoj bolnici. Mislim, smišno da mi pričamo u 21. stoljeću, da Renge radi jedan dan ili dva u tjednu, nadamo se da će se i to, ali eto, napravilo se to da ljudi ne moraju da ih se ne šalje stan u Split, tako da ovaj, drugi kat je fitness koji 600 članova danas ima, jedan od modernijih. Napravila se jedna velika ovaj, dvorana koja je i kino dvorana i kongresna dvorana, tako da Makarska eto nema kino, pa se i to napravilo. Održavanje nekakvih kongresa, simpozija, to je ideja. Ovaj, i naravno ti sportski tereni gdje imamo dva nogometna, jedan zatvoren s umjetnom travom, jedan otvoren, teniski teren, padel teren i imamo futsal teren gdje često igra i Novo Vrijeme koje ovaj, isto iz iste ovaj, obitelje, mogu reći da se većina onih financira i da najviše vode brigu. Tako da to je ovaj, nekakva ideja tog cijelog ovaj, centra i normalno sad kroz sport mi pokušavamo uz half maraton imamo dva velika dječja turnira muškog nogometa, imamo djevojčice u nogometu, sad imamo jedan međunarodni rukometni turnir, imali smo, ne znam, pripreme judo reprezentacije gdje smo uz pomoć ovaj, Hrvatskog ovog judo saveza i ovih naših tu prijatelja iz Splita, judo kluba Pujanke, doveli 600 najboljih svjetskih judaša na pripreme. To je meni ko nogometaču fascinantno da ti, ne znam, 300 možda najboljih osvajača olimpijade, medalja, svega, trenira ono u miru, tišini, da niko nikome nema tu, ono, trener samo pjesne, oni zamijene partnere i to je ono, neko novo iskustvo, tako da ovaj, jednostavno pokušava se dovesti ovaj, sve ono što je Makarska bila nekad prije, ovaj, prije rata nekakva oaza za pripreme, gdje su dolazili njemački prvoligaši, bivša ta cijela juga, ovaj, tako da eto, neće stati na ovome projekte, evo sad već radimo na nekom nogometnom kampu u budućnosti nekako kad se pribave sve dozvole, garantiram da će top 5 klubova iz Europe dolaziti na pripreme u Makarskoj. Sjetimo se te Antalije u Turskoj, cijeli svit ide na pripreme i oni su krenuli s jednim kampom pa je napravio neko drugi, a klima u Makarskoj zimi ovdje kod nas ovaj, može biti 3 dana bura, totalno je različita. Sada je većina tih naših klubova ide u Istru, ali Istra je, to su skoro Alpe, znači puno je hladnije nego kod nas. Eto, idemo prema tome da se širi taj nekakav sportski sadržaj.
Odlično. Da se malo vratimo, kako si se ti zaljubio u trčanje?
Ja sam kod dite uvijek volio trčati puno, znači ja bi otišao ono, prije treninga od Tučepa pa to magistralno tamo do Drašnica ili negdje, ono, poslije kad sam mirio s autom, kad sam još bio, ono, bilo je to, ono, znalo bi se prije treninga i 15-20 km, ovaj, ti si dole dite na ulici, ono, bija si, nije to ulica, nego na selu si, lite bi pliva, ne znam, danas kad to gledam, to je po 4 km svako jutro, to je ono, meni kod dite to nije bilo ništa, ovaj, i biciklom gore ideš na Biokovo gdje je danas Skywalk, mi bi dogori se s onim ponicama starim penjali. Ovaj, tako da, tko dite, uvijek sam volio ovaj, te aktivnosti, volio sam se vani, a za ovo nekako trčanje najviše je kriv ovaj Kariljo. On je, kad je došao tu, kad sam bio pomoćnik, ono, prije utakmice ili za utakmice, rekao je, my friend, let's go, kao ono, amo malo, i onda je tu krenilo jedan, drugi, tamo sa peticu i onda prijavili smo se na neku utrku, bila je, mi nismo znali da je prvenstvo Hrvatske na 10 km u Makarskoj, došli smo, ne znam, bio je Kariljo, ja, jedan pomoćnik, kad su ono na startu svi utekli, ono, 500 metara, bilo je samo, ono, ostija puta, šta je ovo, my friend, di si me doja? Tako da, ovaj, eto, tu i onda smo, ajde, idemo 10, amo, pa ćemo prijaviti polumaraton i doslovno, ovaj, vidio sam i ja, i, ono, puno je tu stresa u treningu, utakmici, tako da, ovaj, nekako baš te triva čovjek, ono, razmišlja, malo se opustiš, staviš slušalice, odlutaš i to je ova nekakav lip način. Sjećam se, igrali smo jasni UEFA pretkolo sa Levskim u Dugopolju, igrali, ono, bila utakmica noćna 8, a on nije mogao se smiriti. U 2 popodne smo išli, znači bilo je 17.8. u Dugopolju, bilo je 100 stupnjeva na večernoj utakmici, nije se digao, nismo pisnili rič, nismo znali gdje smo, to je ova. Tako da, ali i onda kad osjetiš tu energiju, odeš na prvu utrku, vidiš te ljude, vidiš sve to, da je to tako pozitivna energija, da te svi bodre, svi ti pomažu, ne znam, na 10. kilometar uvati te grč, 5 ljudi ti daje magnezij, ovi ti daje gel, znači doslovno postaneš ono ovisan o tome, postaneš dio neke velike obitelji trčanja i nema nazad, to je ono, samo te gurate, jer ne možeš, amo, nakon polumaratona je bilo, amo prvo maraton, pa kad si istrčan maraton, tu sa ovim prijateljima mojima iz triatlon kluba Splita, amo idemo sad na sprint triatlon pa olimpijski, pa sam se, evo, pripremao sam se za ovaj, za Ironman, ko što je bio ovaj prijatelj moj Petar Matić prije, ovaj, pripremao sam se 10 mjeseci i odgodilo ga je zbog korone u Barcelonu i tako da, ali mislim, ima još vremena da se malo oporavim, odradit ću ga. Radio sam dva virtualna, tada u koroni se radili virtualno. Ima si na trenažer kući, vrtiš i trčeš oko kuće, tako da nema kraja biti. Treba je opet imati neku mjeru, jer evo sad vidim da je sve popularnije ove 50-ke i utrka na 100 km u poloju. Ljudi idu, to je treba nekako.
Ludilo.
Srića naša, pa se često ozlijedimo, onda nas resetira, vrati nas na ove torničke i onda idemo iznova.
Naređeno nam je da moramo spomenuti novi atletski klub.
Pa tu je naš klub, full time klub koji je predsjednik i osnivač Ivo Katušić, koji ima prije toga školu trčanja i ovo je sam atletski trener prije Bijavaska, tako da već 2 godine ima školu trčanja. Sad smo osnovali klub, nas je 15 kao osnivači. Želimo jednostavno da ljudi imaju jedan klub gdje će imati programirane treninge, gdje će moći dolaziti 3-4 puta tjedno, gdje ćemo se prilagoditi svakome trkaču ili rekreativcu, oni njegovim potrebama. Pa eto, pokušat ćemo kroz neki period da vratimo sve te dalmatinske, vrhunske trkače, ne znam, tužno je da ne znam, Nataša Šustić nastupa za Sljeme, da Dračar nastupa za Zaprešić, nešto svaka, mislim, svi ti ljudi su njima nešto ponudili, ali eto, pokušat ćemo tu kroz naše lokalne i sponzore i sve da jer opet svi su oni tu nekako Splićani i bilo bi lijepo da su tu, da se vrate svi u Split, da nastupaju za splitski klub, a osim toga i svi oni drugi koji su tek krenili, da im se prilagodi, ako je to, ne znam, priprema da trenira 3 puta tjedno na šetnju, šeta će prvi mjesec dana, jer ono što vidimo sad od kada je ta škola trčanja, neki koji su šetali danas ostave moj najbolji rezultat, ga šišnu ga za 10 minuta, jer ono što je najvažnije u trčanju je samo ta kontinuitet, da nema odustajanja. I ono što ljudima se sviđa, kad imaš trening da je, ne znam, na Žnjanu u 6, onda zna da će on doći u 6, a ovako svi mi sinemo na kauč pa gledamo televiziju, a sutra ću. Tako da jednostavno...
Mali oblačak je na nebu, kiša svijesta se
uvijek. Tako da eto, već sad ja mislim da ima oko 60 članova taj novi klub i to će sigurno rast kako ide. Dobro je što, ne znam, prijave na kada se prijave na utrku, kad ti nudiš neku utrci, dolazi na 60 i dobiješ i povoljnu startninu i sve, tako da eto, sad ćemo uskoro organizirati prvu našu utrku, ali eto, to još ne smijemo još javno objavljivati, tako da...
Super. Tvoje osobne ambicije dalje s Afelom, da li ćeš se ikad vraćati u nogomet, kakve su tu ambicije?
Pa nogometu nikad ne možeš reći, ne, to je, tu smo najbliži Hajduku, ja se čujem se tjedno sa 2 trenera, sa 2 skauta, često mi ljudi zovu neki, nude igrače, uvijek si tu da spojiš, da pomogneš, tako da, mislim, doslovno, Hajduk je puno toga da meni i svima nama, tako da, šta go možemo, mi ćemo vratiti, ne znam, meni je predivan osjećaj ako bi veteran, jako ja neću reći za sve nikada sam veteran, bivšem igraču, da mogu, imam tu A ložu, sidneš tu, dođeš s autom doslovno do ulaza, to je jedna ogromna privilegija, jedna, tako da eto, danas odveden sina neka tu ne može ući, ali ti si tu igra, to je opet dici nekako imponira i ne znam ko bi mogao Hajduku reći ne, ali mislim da bi se trebalo desiti nešto da dođe cijeli tim ljudi, da, jer ovako ne bih ti ja kritizira Hajduka, ali dođe sportski, dođe trener, dođe šef škole, to mora biti tim. Znači oni moraju svi disa zajedno uz predsjednika, uz upravu. Lako je nama pričati, teško je to sastaviti, ali ja vjerujem da će se sve to isfiltrirati kroz neko razdoblje, tako da bude li nekakav promjena, ali sigurno će ostati doli u Zafel, to je takav gušt organizirat, ne znam, mi kad imamo polumaraton, mi dan prijamo dječje utrke gdje imamo, mislim da nema niko u Hrvatskoj, 800 djece, znači doslovno sva djeca Makarske rivijere dođu, trču, pokušavamo ih pridobiti, svake godine dovedemo neki novi sport da im demonstriramo i to je ta neka ljubav gdje vidiš kad ti u toj dici koja su još mala, nepokvarena, nešto ih naučiš, onda je to tako nekakva, ne znam ja, zadovoljština da ne možeš bez toga. Jer ne znam, meni je danas da radim, bilo di kogo organizira neku utrku, nazove me, gotovo, odmah sam cilj u tome, imam tako da postoji nešto što košta nogomet, ne možeš izbrisati sobe, tako je to trčanje i to, i triatlon i sve to su stvari koje ti udu u krvi I ako je dobra atmosfera, ako je dobar ovaj feeling, onda ne možeš bez toga.
Ja sam primijetio da su većina, ne većina, nego svi su vrlo zadovoljni, nasmijani i svi gledaju mladoliko.
Pa je, mislim, to je ono, ljudi, ne znam, evo nama je u Makarskoj teška je staza, pa kad uđu u cilj, svi kažu nikad više, uzbrdica na kraju ovo ono, i onda nakon poure malo dođu sebi, kad su prijave, možemo li se opet prijaviti. A mislim, to držanje ono, ljude, ne znam, mi smo lani imali 39. godište najstarijega, i onda kad vidiš njega, da on čovjek ono koji je, ono, jedva hoda, a trče normalno, onda vidiš da je biti to neki način života koji će me, produžit će mi moje zdravlje i sve. Kad neke druge ljude od 60 godina vidim, cotaju, ne mogu, idu na balote, sidnu tamo, popiju dvije pive, onda kažeš, a ovi ode trče 10 godina, sigurno je to ono što bi ja tija da sam takav za 10-20 godina.
Za kraj imaš i kakvu poruku mladima, pogotovo možda mladim sportašima?
Pa poruka bi uvijek bila, mislim, nije to tajna, nema odustajanja, vjerovat u sebe, slušat roditelje, trenere i doslovno kad misliš da je sve gotovo, da je sve crno, uvijek ima nešto, nešto će te odgore, ako si dobar, ako si uporan, nagradit će te neko odgore, tako da samo vjerovat u sebe i nema odustajanja. Možeš biti najbolji na svijetu, vrhunski, ili ćeš, ne znam, za 30 godina igrat cage, taj tvoj neki bavljanje sportom u mladosti ti niko neće poslije moći ukrasti ni nadoknaditi, tako da samo naprijed gura i Split je poznat da imamo, mislim, najviše olimpijaca na svijetu, tako da bit će tako i dalje.
Vi hvala ti puno što si došao, baš je bilo odlično.
Hvala vama što ste me pozvali.
Eto, dragi slušatelji, hvala što ste bili uz nas još jednom. Ako ste uživali, znate di nas ima Spotify, Instagram, Radio Campus. Nova epizoda je već u pripremi, a do tada ostanite u pokretu i s glavom i s nogama. Ovo su bile Odijelo i peraje. Pozdrav!